kala wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin boo kunu soo dhowaada idaacaddeenna galabtii wararka v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. dhegeystayaal, waa galab axada bisha December ee sanadka 2023-kan, waa saddex waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggana v o a somali com. ayaarta awoodda nagala xiriirtahay, galab wanaagsan. idaacadda galabtan waxaa idin soo jeedin doonaa anigoo ah Ibrahim Xasan Daanduur, iyadoo saacaddu haatan Afrikada Bari ay tahay 4:00 galabnimo. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee fatahada Soomaaliya.
Siyaasada marka hore la saadaalinaya waxay ahayd in roobabka u badnaan doonaan meelaha webiyada maraan sida webiyada Jubba iyo webiyada Shabeelle, laakiin qiyaasadaas waa isbedeleen. Roobabka xooggooda wuxuu ku bilowday deegaano uusan marin webiga sida gobolka Bay iyo Bakool. Roobabkaasna saameyn weyn ayay ku yeesheen magaalooyinka Baydhabo, Buurhakee, Barjaale oo gobolka Bay iyo degmooyinka Xudur, Waajid iyo Ceelbarte oo gobolka Bakool.
waxaa kale oo aad idaacaddeenna galabta ku dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan la dagaalanka ka ganacsiga duurjoogta ee Soomaaliland.
dan madaxweynaha iyo ku-xigeenka iyo aan nalala shaqaynayn waxbay noomay suurto gasheen. haddaan bahda aanay nala shaqaynaynin amnu na waxba noomay tarteen, oo weliba ay kow ka tahay wasaaradda arrimaha gudahu waana waxba noomay suurto gashan. haddaan boliisku nala shaqaynaynin habeen iyo maalin, shicib ahaan iyo wasaarad ahaan, meyarada barasaabada waanu isugu wada tagna.
qodobadaasi iyo qaar kale ayaa dhegeysan doontaan. hase yeeshee, waxaa ka soo horeyn doonaa warkii. shacabka falastiiniyiinta ee ku sugan marinka Ghaza ayaa waxa ay gabaad u raasadeen aaga koonfurta maanta oo axada, iyadoo Israa'iil ay ku dhisay duqeymaha ay ka geysanayso halkaas cirka badda iyo dhulka ku xeeran. duqeymahaasi ayaa waxaa lagu qaaday Khan Yunis iyo Rafax gudaha koonfurta, ayay yidhaahdeen dadka deegaanka. cusbitaalada ayaa waxay la halgamayaan si ay ula tacaali lahaayeen qulqulka dhaawacyada. dagaalkan oo soo cusboonaaday ayaa waxa uu ka dambeeyey burburkii jimcihii 7 maalmood oo hakad uu ku jira dagaalka u dhexeeya ciidamada Israa'iil iyo kooxda Xamaas, si labada dhinac ay isu weydaarsadaan la haystayaal ku jira gacanta Xamaas iyo maxaabiista ku jira jeelasha Israa'iil ee falastiiniyiinta. wararka Israa'iila ayaa waxaa la sheegayaa in ay waddo Israa'iil inkastoo ay sii kordhiyaan buurinta kaga imaanaysa Maraykanka oo ay xulufo dhow yihiin Israa'iil si ay markaas uga fogaato waxyeelada rayidka falastiiniyiinta. in ka badan 15,400 oo falastiiniyiin ayaa la dilay ilaa iyo axaddii, sida uu sheegay xafiiska falastiiniyiinta u qaabilsan tirakoobka iyo kuwa Israa'iiliyiina. ku dhowaad 2 bilood oo dagaal uu qarxay kadib markii Xamaas ay weerar ku qaaday xuduudda koonfurta Israa'iil 7-dii bisha Oktoobar, halkaas oo 1,200 oo Israa'iiliyiina lagu dilay, islamarkaasina ay Xamaas ka qafaashatay in ka badan 200 oo qof. maleeshiya ayaa waxay rasaas ood uga qaadeen bas marayay waqooyiga dalka Pakistan, halkaas oo ay ku dileen 9 qof oo ay ku jireen 2 askari. in ka badan 20 kalena way ku dhaawaceen, sida uu sheegay boliis maxalliya. weerarka ayaa habeenimadii Sabtidii ee xalay wuxuu ka dhacay waddada la yidhaahdo Karakoram ee waqooyiga gobolka Gilgit Baltistan, sida uu sheegay sarkaal boliis oo la yidhaahdo Asmad Shah. waddada weyn ayaa waxay isku xirtaa Pakistan iyo Shiinaha, waxaana sidoo kaleeto ay sii martaa gobolka Khaybar Bakhtunkhwa oo hore u ahaa goob argagixiso sababo la xiriira joogitaanka kooxda Taliban Pakistan iyo kooxaha kaleeto ee xagjirka ah. baskaasi ayaa la sheegay in uu siday rakaab ka yimid Gilgit kuna sii jeeday magaalada Rawalpindi markii la rasaasiyey, taas oo keentay in darawalku uu dawaqmo una ka weecdo waddada, islamarkaasna basku uu ku dhaco gaari kale oo xamuula, kaasi oo isna dab qabsaday. Labada darawal ayaa halkaasi lagu dilay. Madaxweynaha dalka Filipiin ayaa ku eedeeyay wuxuu ugu yeeray argagixiso shisheeye qalax ay ku dhinteen 4 qof kuna dhaawacmeen 19 kaleeto oo ka mid ah masiixiyiin Koonfurta, waxaana arrintaasi ka dhashay qayladhaan dhanka ammaanka ah oo ay ku jirto caasimadda Manila, halkaasi uu heegan la geliyey ciidamada gobolka. Qarax bam oo looga shakisan yahay ayaa booliisku ay sheegeen in uu ahaa mid hubiya oo isagu dhacay maanta oo xada, iyadoo uu haleelay arday iyo macalimiin ka qaybgalayay isimaatana jaamacad ku taala Koonfurta magaalada Marawi. Taliyaha guud ee ciidamada Filipiin ayaa sheegay in weerarkaasi babaano uu noqon karayo mid ay uga aargudan karayaan dagaalyaaninta muslimiinta sida ay qabaan dib u dhacyo dagaal oo xiriir ah oo ay la kulmeen sida uu madaxa ammaanka Taha Madangan ee Kambaska ay dowladdu maamusho u sheegay wakaaladda wararka ee Associated Press. Warkina dhegeystayaal, waa naga intaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale ina leeyahay. Mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in 19 ka mid ah maleeshiyaadka Al-Shabaab lagu dilay howlgal maanta ka dhacay deegaan lagu magacaabo Hilow Bacad oo u dhow deegaanka Halgan ee gobolka Hiiraan. War-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta dowladda Soomaaliya ayaa dowladdu ay ku sheegtay in weerarkaasi lagu dilay in ka badan 60 ka tirsanaa maleeshiyaadka Al-Shabaab. Dhinaca kalena ururka Al-Shabaab ayaa wuxuu sheegtay mas-uuliyadda qarax ay sheegteen inay la beegsadeen dad askar qoranayay Koonfurta magaalada Muqdisho. Al-Shabaab ayaa war-saxaafadeed waxay ku sheegtay in weerarkaasi ay ku dileen 32 qof. Sheegashooyinkaasi ku saabsanaa khasaaraha howlgalka dowladda iyo kan qaraxa ayaa v o a si madax bannaan aanay u xaqiijin. Wargeena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan ayaa warbixinta noogu soo diray Muqdisho.
Qof isku soo xiray walxaha qaraxa ayaa saakay barqadii isku dhex miidaamiyey dhallinyaro loo qorayay ciidanka dowladda, kuwaas oo ku sugnaa afaafka hore ee xerada Turki Soom ee magaalada Muqdisho. Qaraxan oo dhowaqiisa si aada looga maqlay degmada Wadajir iyo deegaanada ku xeeran ayaan la ogeyn khasaaraha dhabta ee uu geystay, waxaana jirta in laamaha amniga ee dowladda aanay ilaa iyo iminka ka hadlin qaraxaasi iyo waxyeeladiisa. Hase ahaatee, qaar ka mid ah goobjoogayaal halkaasi ku sugnaa oo ka gaabsaday magacooda sababo amni awgood ayaa v o a u sheegay inay arkeen dhaawacyo soo gaaray 4 ka mid ah dadkii halkaasi ku sugnaa. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxaasi, waxayna tilmaameen inay ku dileen 32 ka tirsan dhallinyaradii ciidanka qoronaysay, balse ma jirto cid iyaga ka madax bannaan oo xaqiijinaysa sheegashadooda. Ugu dambayntiina, dowladda Soomaaliya ayaa war qoraala oo ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in howlgal ka dhacay tuulada Hilow Bacaad ee gobolka Hiiraan ay ku dileen 60 xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab, waxaanay sidoo kale dowladdu sheegtay inay burburiyeen saldhigyo ay Al-Shabaab halkaasi ku lahaayeen. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Waxaa soo kordhaya cabsida laga qabo in webiga Shabeelle uu sameeyo fatahaad cusub, iyadoo dhinaca kalena xaaladda bini'aadminimo ee deegaanada ay ku dhufteen roobabka iyo fatahaadaha ay weli taagan tahay. Wararkii ugu dambeeyey ayaa Caashi Ibraahim Aadan waxay ka wareystay wasiirka arrimaha bini'aadminimada iyo maaraynta masiibooyinka maamul goboleedka Koonfur Galbeed, Cabdinaasir Cabdi Caruush.
Caashi, aad umaadsan tahay. Roobabkan xilliga deerta waxay bilowdeen bishii Oktoobar 4-teedii ay ka bilowdeen deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Sida la socotay sanadkan, waxaa aada loo saadaalinayay inay dhici doonto xilliga El Niño oo aan roobab aad u fara badan. qiyaasaha marka hore la saadaalinay waxay ahayd in roobab ka u banaan doonaan meelaha webiyada maraan sida webiyada Jubba iyo webiyada Shabeelle. Laakiin qiyaasahaas waa isbedeleen. Roobabka xooggooda wuxuu ku bilowday deegaano uusan marin webiga sida gobolka Bay iyo Bakool. Roobabkaasna saameyn weyn ayay ku yeesheen magaalooyinka Baydhabo, Buurhakaba, Bardaale oo gobolka Bay iyo degmooyinka Xudur, Waajid iyo Ceelbarde oo gobolka Bakool. Roobabkaas run ahaantii waxaa daayay roobab aan weli hore loo arag oo waqti badan aad u badan socday. Nasiib wanaag toddobadii beri u dambeysay roobabku waa yaraadeen, dhinac Bay iyo Bakool waa ka yaraadeen. Laakiin dhulkii biyaha oo galay, jidadkii ay jijabiyeen, buundooyinka dhibaato badan gaarsiiyeen, beerihii dadka dhowr bar ay tabceen oo dalagii uu ka halaabay, waxaa isku darsan bulaacadihii iyo biyaha isku darsana. Dadka waxay u baahan yihiin biyo macaan oo lacabo. Waxaa dilaacday malaariyo ama kaneeca aada u badan ayaa deegaanada ka jirta. Marka raadkii biyaha wejigii hore dhibaatadii geysteen ka sokow, hadda waxaa bilaabanayo waxyaalaha waqtiga dheer sida dhinaca caafimaadka ha noqoto, dhinaca kaneecada iyo waxyaalaha lamidka ah, iyo biyo macaan maadaama biyihii iyo usaq badan gaar. Walwalka ugu badan oo hadda aan qabno waa dhinaca gobolka Shabeellada Hoose oo webiga Shabeelle uu qarka saaran yahay magaalada Afgooye, magaalada degmada Owdheegle, Janaale, Qoryooday, gobolkaas oo run ahaantii aada looga cabsi qabo inuu webiga ku fataho. Nasiib wanaag ilaa hadda fatahaad weyn ma aysan dhicin dhinaca webiga. Deegaanada webiga jiinkiisa biyo xoogaa yar si siimo ahaana ama meelo yaroo kala jabay kasii daay, laakiin fatahaad weyn ma jirto. Laakiin cabsi badanaa laga qabaa. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu taas na muujiyo. Haddii fatahaadaas ay fatahaad weyn ka dhacdo degmooyinka Afgooye, Owdheegle iyo deegaanadaas, run ahaantii dhibaato badan aad u weyn ay keeni kartaa.
Waayahay, waxaad ka warantaa marka deegaanadan uu maro webiga qiyaas ma laha ayaa ku saabsan biyaha heerka ay hadda gaarsiisan yihiin leebel ahaan?
Wallaahi dhinaca Afgooye kale oo Shabeellada Hoose webiga qiyaas lambar waxaa jira five la dhaho, hadda fivekii taagan yihiin, xataa waxay waa dhaafeen. Laakiin si wanaag sanadihii u dambeeyey dhismayaal yaran oo webiga lagu sameeyey waxaway difaaca webiga xoogaar sii adkeeyey. Laakiin waxay saaran tahay meeshii u dambeysay saaran tahay, haddii biyo badan oo kale imaadaan isla markiiba ay fatahayaan.
Levelkan
alxamdulillah ilaa hadda fatahaad weyn ma dhicin.
Levelkan five waa level noocee?
Waa cabir oo webiga lambaro oo biyaha buundada hoosteeda ku xiran, oo marba biyaha meeshay marayaan lagu xisaabo. Marka meeshii oo u koreysay oo shanta ay ku qoran tahay, meeshaas hadda taagan yahay. Ilaa saddexda bilo u dambeysa ma isoo taagan yahay, marka waxay ku xiran tahay biyaha imaanaya.
Yani marka levelkaas uu taagan yahay shanta ah, haddii biyo ay ku darsamaan kale, waxaa dhici karta in fatahaaday dhacdo.
In fatahaad weyn dhacdaa dhici kartaa, ilaahay naga hayo. Taas cabsida ugu badan laga qabo. Dadka waa loo digay, fayaqwey waa dadaaleen, dadka qaar waa ka fogaadeen meelaha oo webiga u dhow khatarta ah. Laakiin haddii biyaha fatahaan magaaladaas iyo deegaanada ku dhow dhan waa saameynaya, ilaa iyo Owdheegle, ilaa Janaale, ilaa iyo dhulka oo maro webiga Shabeelle dhan.
Hadda roobabkaasi ma joogsadeen mise weli way da-ayaan?
Horta roobabka waxay waa yaraadeen, laakiin biyaha oo webiga sida ogtaha waxay ka imaadaan Itoobiya, waxay soo marayaan gobolka Hiiraan, gobolka Shabeellada Dhexe, kadib ay Shabeellada Hoose soo gaarayaan. Marka taas waa badanaa biyaha webiga waxay u badan yihiin biyaha webiga uu keenayo oo deegaano kale roob ku soo da-ay. Roobabkii oo da-ayana wax yar waa yaraadeen, laakiin saadaasha waxay sheegay in roobabkan ay sii socon doonaan ilaa bisha January.
Waa gartay. Marka wasaaradda maaraynta masiibooyinka aad wasiirka ka tahay, ilaa hadda maxaa tallaabo ah oo ay qaaday oo dadkaasi lagaga badbaadinayo dhibaatada ay la imaanayaan ama la yimaadeen fatahaadahan iyo roobabkan?
Waxaan sameynay wacyigelin badan deegaanada webiga webiga magaalooyinka kale webiga marina meelaha ay biyaha maraan dadka inay ka fogaadaan. Digniinta waa sameynay, hay-adaha waa u qaaldaaminay lacago oo wasaarad ahaan aan aruurinay guddiga fatahaadda Koonfur Galbeed. Deegaanada qaar lacagaan gaarsiinay. Sanadkan run ahaanti waa sanad aada dhib badan, dhaqaale adduunka hoos u dhacay. Annaga ilaa had waa dadaalnay inaan deegaano badan sida meelaha aada u saameeyeen sida Bardaale oo kale lacagaan gaarsiinay, qaylaan badan u sameynay degmada Xudur, Waajid, Raan gaarsiinay, meelaha kalena ishaan ku haynaa. Hay-ado badanna waa ilaa hadda gacanayna siiyeen. waxaan rajaynaynaa gurmadkaas uu sii bato insha allah.
Had ka waranta Cabdinaasir, ma jira khasaare ka dhashay kasakow in daadadkaasi ay guryo burburiyeen oo beerihii ay dhibaato u geysteen? Ma jira khasaare nafeed oo roobabkan iyo daadadkan da-ay tan iyo bilowgii bisha Oktoobar ay u geysteen dadka deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya?
Ilaa hadda dadka aan la diiwaan geliyey waa 20 qofood oo 15 ka mid ah yihiin degmada Baydhabo oo run ahaantii daadad shadaab saameeyeen. Marka ilaa 20 qof ayaa la diiwaan geliyey, 20-kaas qofna waa dad oo roobabkaas da-ay daadadkooda ay saameeyeen. Weli kuma jirto kuwa webiyada, inkastoo weli aysan ugu bilaabanin, laakiin 20 qofaan diiwaan geliyey ilaa hadda.
kaasina dhegeystayaal, wuxuu ahaa wasiirka arrimaha bini-aadminimada iyo maaraynta masiibooyinka maamul goboleedka Koonfur Galbeed Cabdinaasir Cabdi Caruus oo u warramayay Caashi Ibraahim Aadan. Soomaaliland ayaa waxay ku hoolan tahay inay ciqaab adag mariso dadka sida sharci darrada ah uga ganacsada xayawaanka duurjoogta, gaar ahaan haramcadka, iyadoo duleedka magaalada Hargeysa lagu hayo ku dhawaad 100 haramcada oo lasoo badbaadiyey waqti laisku dayay in loo dhoofiyo dalalka carabta, sida ay sheegtay wasiirka deegaanka Soomaaliland Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Xakule.
wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliland ayaa sheegtay in ay 89 harimacada badbaadisay, kuwaasoo la doonayay wakhtiyo kala duwan in laga dhoofiyo xeebaha Soomaaliland, isla markaana laga keenay dhinaca dhulka hawdka ah, sida ay sheegtay wasiirka wasaaradda deegaanka Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare oo la hadashay VOA.
meel 4 baa lagu hayaa oo iyagu noqon karaa haysa jarmaloon shaqay ka shaqaynaya haya, meelna waxaa lagu hayaa 4 iyo 9. Dan madaxweynaha iyo ku-xigeenka iyo aan nalala shaqaynayn waxbay noomay suurta gasheen. Haddaan bahda aanay nala shaqaynaynin amnigu na waxba noomay tarteen, oo weliba ay kow ka tahay wasaaradda arrimaha gudahu waana waxba noomay suurta gashan. Haddaan boliisku nala shaqaynaynin habeen iyo maalin, shicib ahaan iyo wasaarad ahaan, meerada barasaabada waanu isugu wada tagna, waayo ceeb bay noqotay inay transit aynu noqono badeeni ay ka baxaan ay ka gudubto, oo halka Yemanta dooyaheedu ku taagan yihiin ay u fadhiyaan inka laga keenayo halkee halkuntii inuu halkan u fadhiyaan oo networkis ku xidhan ay yihiin. Marka inagu tikaliya waxa weeyaan inaynu taana joogto, waxa loo sameeyey imaka wax leh task force waa unit baa loo sameeyey dhan oo isku jira unitkaas oo dhani poliiski baa ku jira, arrimaha gudaha ku jira, maxkamadii baa ku jira.
wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliland ayaa ku bogaadisay waaxda garsoorka Soomaaliland doorka ay ka ciyaareen in maxkamad la saaro, isla markaana sharciga lala tiigsado, sida ay sheegtay kuwa dembiilayaasha ah ee harimacadkaasi doonaya in ay tahriibiyaan
ragga yaryar ee maanta wax xukumay ee maxkamada jooga. Hadda iyo Aadan Xaaji Cali, dadka xukuma laban ku dhaartay inaan intaa in leeg aanay feber u gelin sari joogaa lagu xukumaya.
dad soo qabtay harimacadoo loo xukumay ma jiraan?
Sidi waxay galaan 2 sannadood 3 sannadood
oo
harimacadkii oon keeno markhaatiyo socon iyo dharaya ayaa la daba wada oo loo xukumaya. miya xukum xun hooyadii uga soo qaad xeerku hadalba male ajnabiga qofka deera qasha ayaa jangi Washington oo US dollars hadda deeru qasha oo ganaax iska daa harimacadka oo harimacadkuna waaba jaanka Soomaaliland darkuna waa ganaaxa ganaax kamid imakan review ku wadna sababtoo ah penaltiga hadib uu eegis baan ku wadnaa sababtoo ah waxa weeyaan ganaaxa ku jira Soomaalilandka ayaa 3 milyan way dhigayaan, marka uu 3 uu dhigayaa in xadigii sanadkaani waa iibsanaya. marka waabaan ka saaraynaaba waxaanu qiyaamahoodan ku kicinay
xanaaneynta xayawaanka gaar ahaana harimacadka waxa uu u baahan yahay maalin kasta in hilib la siiyo, isla markaana loo ilaaliyo daweynta, xanaanaynta iyo nafaqeynta. intaba haddaba ayaa ka gacan siiya 100 ku dhow ee harimacadka wasaaraddu hadda hayso.
lacagta ku baxaysa 100 kun kama yara ama 100 kun weyn soo maaha xayawaan de hilib dooni oo nool. wixii doonayaa cuntadiisi, wixii doonayaa dawadiisi, wixii doonayaa xanaanadiisi, halkuu ku carari lahaa hawadiisi. marka ilaa fitaminada calciumka jirkooda gelaysa lafaha u adkeynaysa, waa bahal u bartay 120 km saacaddii inuu carar, waana ka ugu dheereeya, waa inuu helaa meel isku kala bixiyo. ka waxaasoo dhan baa loo kabaa shaqaala jajaban ayaa u jooga hay-adda ugu weyn ee Cheetah Conservation Fund ee fadhida Namibia. Waxaanan ku faanayna Somaliland hadaanahay in aanu horta dee transitkaasi loo odhan transit dambe dalyaro jooga kana maxay waxaa shin sheekaha socota imka waa Somaliland ba ilaalisa mana jiro dowlada adduunka oo dhan in intaa hayso maanta ku haysa dalkooda gudahood oo ku xanaanaysa oo transida oo lagu qabtay.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Idaacadda VOA waxaa si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.0.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 102.2, Hargeysa 88.0 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto, VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.0.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4, waxaa kaloo aad naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagardheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay aduun nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA ee Washington. Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa soo dhaweeyey go-aanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ku qaaday cunuqabateynta hubka ee muddo ka badan 30 sano saaray Soomaaliya. Xildhibaanada ayaa sheegay in Soomaaliya ay muddo dheer ka soo shaqaynaysay qaadista cunuqabateynta hubka. Warbixintana waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Hubna ka mid ah xildhibaanada aqalka hoose Soomaaliya ayaa sheegay in xilli muhiim ah u tahay Soomaaliya ay soo baxay qaraarka khayraadda looga qaado naqabateynta hubka Soomaaliya. Xildhibaan Maxamed Ibraahim Maqallimu ayaa u sheegay VOA in muhiim ay u tahay Soomaaliya qaadista naqabateynta hubka oo muddo dheer laga soo shaqeynayay soona martay marxalado kala duwan.
Aad iyo aad bay maaragtay Soomaaliya muhiim ugu tahay in laga qaado naqabateynta hubka. Muddo dheer ay Soomaaliya ugu jirtay lobby iyo halgan sidii ay ugu guuleysan lahayd. Marka waxaan u arkaa inay tahay arrin faa'iido u ah sababtoo ah qofka kuwa aan la dagaalamayn waa niman qawaarij ah oo maaragtay argagixisa oo awood badan qoriga aan haysanayna haystaan. Marka waxay fursad noo siinaysaa inaan helno awood ka badan oo aan marka isugu filnaan. Waxaan ka maarmaynaa ciidamada shisheeye hadda dalkeena jooga qaranimadeenii iyo wax walbay saacidaysa. Marka cid kasto qayb ka soo qaadatay processkaas dheer ee maartii Soomaaliya muddo dheer tan iyo markii Cabdulla Yuusuf madaxweynaha uu ahaa ilaa hadda laga hadlayay sanad walba in cunuqabateyntaas la qaado, laakiin alxamdulillaah maanta hadii lagu guuleystay runtii aad iyo aad aan u hambalyeynaa. Waxaan rajaynayaa in wax weyn ay ka bedeli doonto Soomaaliya iyo gabi ahaanba amnigeeda.
Marka macnaha ku jira muxuu yahay Soomaa hubaa soo gelay qorwe yaalleen macnaha ku jira cunuqabateynta hubka la qaadayo
waxaa laga hadlayay waxa Soomaaliya iman jiray waxa waa small arms, laakiin hadda dowladdu waxay xaq u yeelan kartaa in ay hesho maaragtay mustaqbalka la qaado cunuqabateyntaas oo diyaar helikobtero ay hesho oo maaragtay ay hesho qoryaha waaweyn waxyaabo kala duwan oo maaragtay nimanka lagu baacsanayo iyo inaan ka maarano sababtoo hadda waad arkaysaa qoryahan baabuurtan hadda ciidamada amsoom ay wataan la yiraahdo Kasperka iyo waxaas oo dhan ciidamadeenu ma haystaan meel cidlay taagan yihiin. Marka waxaa awood u yeelaysaa in xataa aan helno koofiyaasha helmedka wax walbo ciidan u baahan yahay inaan helno. Marka ciidankeena wax weyn iska bedeli doona amnigiisa.
Khubaradu waxay qabaan xakamaynta marka hubkan uu la soo galo gacanta dowlad Soomaaliya dabqan waxaad ogtahay xakamayntiisa laga hadlay mar walba
wallahi dowladda mas-uuliyad saaran waay. Markasta su-aasha ku xardhan ee dowladda horta la waxay tahay horta kow in la ogaado tirakoob la sameeyo hubka Soomaaliya caqabadaha hortaaganayna ka mid ahay hubka Soomaaliya in la ogaado in la xakameeyo in masuqmaasuqa iyo maarka dawladdu ay noqoto tijaabo weey tijaabada inaan ka baxno oo aan hubka Soomaaliya la masuqmaasuqin la siyaasadeynin oo ciidamada Soomaaliya ee maaragtay ay noqoto kuwa ka madax banaan siyaasadda markaas aa ciidankeenu waxaan dhahay guuleysan karaan laakiin hadii talaabta hore ku guul dareysano waxay noqon doontaa mid caqabad weyn ku keenta Soomaaliya
la dagaalanka Al-Shabaab fursad ma siin doonta dawladda hadda
runtii Al-Shabaab dagaalkeena waa socdaa waxa kaliyo maartay hadda maanta u muhiimsanay socdaa ayay ahayd waxaan rajaynayaa in arintaas wax weyn ay ku biirin doonto qayb weyn ay ka qaadan doonto
xaliban maxamed abuukar ayaa dhankiisa soo dhaweeyay Soomaaliya qaada khayraada hubka
waa mahsan tahay dabcan muddo dhowr sodon sano ah oo la qabteen ka saarnay Soomaaliya arrimaha hubka oo muddadaas waxa keenayna waa dhibaato Soomaalidu isu geysanaysay oo hubkaas lagu dhibaateenay in dadka Soomaaliyeed hubku waaweyn wax gumadaan isu isticmaaleen baa ii sheegay hubka loo saaray dabcan hadda dawladdu waxay ku jirtaa dagaal aad u adag oo ay kula jirtaa waddanka sidii looga saari lahaa khawaarijta marka waa arrin fiican la soo dhaweynayo in maanta la helo dawladda Soomaaliyeed inay hesho hub ay kula dagaalami karto nimanka khawaarijta iyo cadawga dawladdan Soomaaliyeed iyo ummada Soomaaliyeed dhibaateeyay
xaliban maxamed abuukar ayaa sidoo kale sheegay muhiim ay tahay ilaalinta gacanta uu galayo hubka maadaama Soomaaliya xilliga laga qaaday khayraada hubka
isla haddana waxaa si taxadar leh iyadana u baahan in iyada nafteeda isha lagu hayo hubka la keeni doono sida loo isticmaali doono gacmaha lagu isticmaali doono dawladda Soomaaliyeed waxaa waajib ka saaran hubka Soomaaliya waxaad ogtahay hubka ugu tiri badanaa gacmaha shacabka iyo gacmaha adawgu weli ku jira haddii hub tiri badan waddanka la iska soo geliyo halis kale sii abuuri doontaa marka waxaan rajaynaynaa dawladda Soomaaliyeed inay hubkaas ka taxadirto cidda gacanta ku hayn doonta iyo sida loo isticmaali doono taasaa muhiima in ay gacanta lagu sii hayo oo si fiican loogu taxadiro
dawladihii iska dambeeyay xilka ayaa mid walba waxay door muhiim ah ka soo qaadatay fududeynta qaadista oona qabateynta hubka sarnaa Soomaaliya laga soo bilaabo 1991 Cabdulqaadir Okey V O A Muqdisho
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan soo jeedinayaa Nuur Xasan Nuur Buqaari
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha golaha amaanka ee qaramada midoobe ayaa jumcihii Soomaaliya ka qaaday cunuqabateyntii dhanka hubka ee saarnayd tan iyo sanadkii 1992 haddaba tallaabadani taariikhiga ah maxay Soomaaliya uga dhigan tahay sidee dawladda Soomaaliya ay uga faa'iideysan kartaa arrintan hub nuuce ah ayay heli doonaan ciidanka qalabka sida qaadista cunuqabateynta ma ku timid waqti ku habboon sidee dawladda Soomaaliya u maareyn doontaa hubka ay heli doonto qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan waxaa marti iigu ah Cabdisalaam Guuleed oo soo noqday agaasimi ku xigeenka hay-adda nabad sugidda qaranka ee Soomaaliya haddana ah madaxa machadka dhinaca amniga ka shaqeeya ee Eagle Range Services Cabdisalaam markale ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee V O A
amaasanta
inta aan su'aalaha muhiimka ah galin cunuqabateynta hubka laga qaado Soomaaliya bal in yar noo faahfaahi duruufihii ay ku timid in Soomaaliya cunuqabateyn hub ay kusoo rogto qaramada midoobey bilowga sagaashamaadka
aad mahadsan tahay nuru cunuqabateyntaani Soomaaliya waxaa la saaray bishii Janawari 1992 waqtigaasna waxay ahayd waqtigii hoggaamiye kooxeedyada ama nimankii qabiilada hubaysan hoggaaminayay ay Soomaaliya awoodda kula wareegeen. Waxay ka dhaxleen dowladdii Maxamed Siyaad Barre hubkii waddanka gacanta ugu jiray markaas oo waddanku hayay intii uu leesu isticmaalay intii Siyaad Barre la dagaalamay maalintii hartay. Waqooyi oo runtii ahayd qayb weyn maata sektorka lixdanaad hadaanan qaldanayn ayay la wareeg kuwaas ay way la wareegtay gaarkeedii ku haysata laakiin koonfurta Soomaaliya koonfurta markaan leeyahay wixii Soomaaliland ka soo baxsan waxay dhaxashay wixii hub waddanka u lahaa waxaana gacanta ku dhigay hoggaamiye kooxeedyo kaaba qabiilada dagaal hoggaaminayay marka dadkii sidaas SSDF, FTBG, SSS waxay keentay inay in dagaal badan oo lagu halaagsamay wadankii ka dhacay. Mas-uuliyad daradaas markii la arkay adduunkii wuxuu go'aansaday in la yiraahdo war dadkan ha la xakameeyo. Dabcan waxa gudaha wadanka ugu jira way isticmaalayaan, waan u jeednaa madaafiicdii bay isku laynayaan si aan banaanka uga imaanin oon dilka iyo dhimashadii dhibaatadaana u dhicin wadankii maadaama gacanta uu ka baxay oo amniga iyo istooradii hubka gacanta ka baxeen inaan adduunka uusan ku kaalmayni inay soomaaliya dhibaatadaasi dhacdo. Sidaasuu ku yimid cunaqabateyntu.
Waaya, marka cunaqabateynta jimcihii ayaa la qaaday laakiin dabcan iskama dhicin. Marka ilaa intee ayay soo socotay dowladdeesa soo bilowda dowladihii maaragta Soomaaliya?
Dowladaha Soomaaliya dowlad ku meel gaaraha jirtay, dowladdii Cabdiqaasim Salaad Xasan oo 2000 la doortay Jabuuti, dowladdii Cabdullaahi Yuusuf oo ayadana lagu doortay Nairobi, dowladdii Sheekh Shariif oo ayadana lagu doortay Jabuuti. Maaragtay dowladahaas waxay ahaayeen ku meel gaaray ahaayeen, marka awood badanna runtii ma aysan lahayn wadanka meelo yare ka xukumayay. Dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh oo 2012 ayaa dowlad rasmiyah oo aan ku meel gaarahayn ay kusoo beegantay. Waqtigaasi Soomaaliya ka baxday 2012 ayay ka baxday wixii TNG ama TFG ma Transition of Federal Government. Wixii intaas ka dambeeyey marka Soomaaliya waxay hamineysay inay ka baxdo cunaqabateynta hubka in laga qaado oo ay awood u hesho inay xuduudaheeda difaacato, ciidamadeeda ay qalab iyo awood u yeeshaan inay la dagaalamo. Runtii awoodda Soomaaliya la dagaalamaysay waxay ahayd Al-Shabaab. Marka awooddaasi dowladda madaxweyne Xasan Sheekh iyo dowladihii kaleba waxay isku dayayeen inay la helo awood badan oo maaragtay ciidamada Soomaaliya la tayeeyo, la qalabeeyo. Laakiin adduunka weli ma aysan aaminsanayn, kama dhaadhacsaneen Soomaaliya inay mas-uuliyadda qaadi karto hub awooddaas laegnaan. Ode hubka la sheegayo waa in mar waa maraakiib dagaal, waa diyaarado dagaal, waa lidka diyaaradaha, waa madaafiicda goobta, waa yani nuuc kastoo hub ah ayaa laga hadlayaa awooddaada meeshay ku gaarsiiso. Marka Soomaaliya uma lahayn tayo iyo tabar iyo awood uma lahayn inay hub lagu aamino. Runtii adduunku baxnaanin oo waday. Intaas waxaad u malaysaa dagaalka lagu jiray in ciidamada Soomaaliya ay gacmo qabasho u ku aheyd Shabaab ay dagaalka ay kula jireen, oo loo gacmo qabanayay gacmo qabad markaan ku leeyahay inaysan awood u lahayn inay dagaal dhabah oo dowladeed dhan dagaal iyo jamhaad iyo dowlad markay isdagaalamayaan waa inay dowladda awood badan tahay, jamhaaddu awood yartahay. Marka Shabaab iyo dowladdu isku awooday ahaayeen, gabaadka ciidan ee Soomaaliya ay dugsanaysa wuxuu ahaa ciidamada Admis Amisom oo gabaadka keliya ay heysteenna wuxuu ahay gaadiidka dagaalo ay heysteen kareen oo ah ABC-yada iyo taangiga beebayaasha iyo taangiga baabuurta xabadu kareen ayaa ciidamada Soomaaliya gabaad u ahay. Waxaas dhe marka maadaama aan misbaxayso sanadka soo socda hal sano ay ka dhiman tahay iyo wax ka yar Soomaaliya waxaan isleeyahay waqti saxii kusoo aaday inay awood u yeelato inay isdifaacdo hub ina ay u hesho. Lana cabsi badan dadku waxay ka qabeen su-aal la iska weydiinayay Amisom ciidanka Admis Soomaaliya hubka ma uga tegi doonaan? Ciidanka Admis inta badan hubka wadamadii kala yimideen midabka loogu buufiyey iyo AU waxa loogu buufiyey wadamadii yara ku noqon doonaan. Marka inay Soomaaliya ka hor hesho ciidan tayo leh oo tababar fiican leh, qalab ay isku difaacdo, waxaan isleeyahay waa muhiimad weyn oo qarannimadii Soomaaliya qayb weyn ka ah.
Waaye, marka waa taa hadda ka hadashay muhiimadda ay Soomaaliya u leedahay in cunaqabateynta hubka laga qaado, waana la qaaday. Marka hadda xaggee ka bilaabi doontaa dowladda Soomaaliya, xaggee wax ka bilaabi doontaa?
Runtii qorshaha dowladda ma ogi, waxaanina dowladdan keliya ma ahan, waa Soomaaliya waxa cunaqabateynta laga qaaday, dowladdan iyo dowladaha kusoo xiga. Waxaan isleeyahay dowladdan waxa haboon, inkastoona qorshaheeda ogeen, waxaan maqlay 12 bishan hadda December New York waxaa ka dhici doona shir looga hadlayo, looga tashanayo sidii loo tayeelaha ciidamada Soomaaliya. Dabcan shirkaas waxaa ku jiri doona yaa hubeynaya, sidee loo hubeynaya, dhaqaalaha lagu hubeynaya, xaggee laga helaya, adduunka maaragtay lacagaha deynta uu bixinayo ayay qeyb, dabcan qeyb ka noqon doonta in la yiraahdo World Bank waxba u dhiibi doonaa wadan hebel oo hubsi. Wadamada reer galbeedkuna inta badan waxay isku dayaan oo hubka gato in dhaqaalaha ama waxa lagu deyminayo inay iyagu deyntana bixshaan hubkana laga soo gato si dhaqaalihii dib ugu laabto. Laakiin dowladda Soomaaliya laga rabaa inay hubka ugu raqiisan ugu tayada badan Soomaaliyana jeebkeeda u kadee damaan waxa lagu siiyay inta badan deyn baad gudaysa si jiilasha soo socda ay dhibaatada deyn gudidda wadaartaa damaanta diraafinta Soomaaliya dhibaatada laga marayo. Marka dowladda Soomaaliya waxaan isleeyahay waxaa ku haboon inay kaalmaysato, horta kow inay kaalmo raadsato oo aysan isku dayin inay sanuudda yartaa heli karto ama deymaha la siinayo inaysan la aadin xagga hub iibinta. Laakiin horta kow fiiriso diblomaasiyadda iyo galgalka iyo saaxiibtinimada iyo yaa abaal nagula iyo yaa maaragtay nisaacida wadamo badan oo diyaar u abaa jiraan aaminsanahay in la faadsho loo bilow galo saaxiib ka saaxiib lala hadlo yaa naga taageeray hubka. Maxaa kusoo xiga marka hubka haddii lagu siiyodan isticmaali kara? Hadda waxaan aragnay dhalinyaro crash boro karamaa la yirahda waxyaabaan intensive course ka degdeg ah la soo siiyey marka in ciidamo horta tababarka ciidanka Soomaaliya tababar lagu celiyo hubka imaanaya tababar saxa laga siiyo waxaan degdeg ah oo dhan la joojiyo in marka ciidankiio la tababaray iyo hubka imaanayo loo tababaran yahay iyo xiftinta hubkaas oo runtii Soomaaliya mas-uuliyad weyn ay ka saaran tahay waxa lagu aaminay hub iyo mas-uuliyad ah inay Soomaaliya ka soo baxdo oo ay hesho kayd hub oo la isku aamini karo oo ah dad la aamini karo, system la aamini karo iyo goob la aamini karo.
Waa mahadsan tahay Cabdisalaam Guuleed. Khadka igugu jir dowrki dhageystayaasha ayaan geli doonaa dhageystaha ugu horeeya aan soo dhaweeyo. Soo dhawoola.
Magacaygu waa Ayuub Nur Maxamuud, waxaan joogaa magaalada Malabo, xuduudka Uganda iyo South Sudan. Daadiyaha barnaamijka iyo martida waa aad baan idin salaamay. Marka xigtan waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aasheeda xigta martida barnaamijka, sidee Soomaaliya ay u xajisan kartaa cunaqabateynta hubka saaran ee laga qaaday maadaama Soomaaliya still weli ay u baahan tahay korjoogteyn iyo hubin iyo in waxlala agaasimo ma madsanta?
Soomaaliya cunaqabateynta waxay ku heensan kartaa kalsoonida la siiyey sovereigntigeeda iyo awooddeeda inay haysato oo runtii maanta muhiim u ah. Ana aaminsanahay Soomaaliya dagaalka ay ku jirto oo ay Al-Shabaab kula jirto oo ciidamadeeda maaragtay maalinkastay dhashiika iyo suug kula dagaalamaya sabab oo suug iyo dhashiika ku dagaalamaya guusha ciidanka wiilasha Soomaalida askarta Soomaalidaan isleeyahay waxay u tahay hadiyad noloshooda lagu soo kordhiyey in mas-uuliyadda aan sheegayo aan hore u sheegayo ay kasoo baxdo ah inuu hubkaasu uu noqdo mid la xiftiyey oo aan gacan cadow gelin oo aan gacan qabiil gelin oo aan gacan qof qaasa gelin. Taas ayaa adduunku ku aamini kara. Haddii kale waxaa imaan doonta in xataa wadamada deeqda hubka siiya ama ka gaday laftooda dib loola hadlo oo la yiraahdo war arrintu saan u maleynayna ma ahane dib haloo hawsha haloo dhigo. Marka waxaan isleeyahay Soomaaliya runtii aad ayay maanta muhiim ugu tahay stageka ama qayb waxa ay gaarto cunaqabateynta laga qaado. Laakiin waxaa ka muhiimiyadda la-eg ama maarata ka weyn inaan lagala noqon kalsoonidaas la siiya Soomaaliya oy Soomaaliya kasoo baxda mas-uuliyaddii loo dhiibay.
Waa tahay dhageysto kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo.
Assalaamu calaykum v o a dhammaantii, waa idin salaamaya. Magacaygu waa Mawlid Mascad Dhabaray oo jooga degmada Goldogob. Laba su-aalood aada u kooban baan rabay inaan khabiirka weydiiyo. Labadaa su-aalood ah cunaqabateynta Soomaaliya laga qaaday muddada dheer dul saarnayd hubka ah Soomaaliya xilligeedii ma ku soo beegantay oo ma tahay mid ay dowladda Soomaaliya xakamayn kardho suusan hubkaas qabaa'il gacantiisa ugu gelin maadaama Soomaalidu beelo iyo qabiil ay tahay? Su-aasha kale aan weydiin lahaa waxa weeye, ciidamada ATMIS ee haatan ku sugan Soomaaliya jooga, ciidamadaas shuruud ma u banaynaysaa markay baxayaan inay hubka kala haraan oo Soomaaliya hubka lagu wareejiyo? Arrimahaas labadaa su-aalood baan weydiin lahaa khabiirka. Waa mahadsantahay v o a dhammaantii.
Mawlid aad u mahadsan yahay. waxa weeyaan waqtiga ugu habboonay dabca waqtiyo badan la soo maro baahi loo qabay Soomaaliya baahi u qabtay laga qaado cunno qabateynta laakiin haddana it never been too late and markasto od baahi qabtid markaad wax heshid waa marka ugu fiicneed marka Soomaaliya cunno qabateynta maanta laga qaaday oo dagaal ruma lagu jiro al-shabaab iyo al-qaadada iyo arag bixiso madaxweyne Xasan Sheekh Nasle ee madaxweynihii ugu habboonay intaan soo aragnay ee dagaal uu ka go'an yahay sidoo nimankaas dalka uga xoreyn lahay ayay ku soo aaday marka horta waqti ugu habboonay waxay kulay ku soo aaday waqti admis oo kaalimo waaweyn wadanka ka ilaalinaya ay baxayaan in Soomaaliya ay hesho kaalintaas inay buuxiso waxaan isla waqti sax ah ku soo aaday ciidanka admis hubka ay haystaan Soomaaliya ku wareeji doonaan maya intaan ogahay kuma wareeji doonaan hubkooda way qaadan doonaan inta badanna wadan ay guleeyihiin ciidamada admis
waaye Cabdisalaam oo mahadsantahay marka Soomaaliya meelo kamid ah dagaal ayaa ka socda kan dowladda iyo kan shabaab oo aan u tagi doono qaybaha dambe ee barnaamijka laakiin dagaalka Khartoum iyo Soomaaliland hubkani saameyn ma ku yeelan doona
uma malaynayo inuu saameyn degdeg ah ku yeelanayo dabcan sanadna ka hadlimayno laba sanadna ka hadlimayno saddex sanadna ka hadlimayno waxaan ka hadlaynaa Soomaaliya oo awood leh oo xuduudaheedii xadka Itoobiya leedahay difaacanaysa waxaan ka hadlaynaa Soomaaliya oo xadka Kenya leedahay difaacanaysa xadka ay maaragtay badda ka leedahay difaacanaysa waxaan u malaynayaa marka prioritiga ama muhiimadda koobaad dhinacyadaas ay jiraan uma malaynayaa Soomaaliya inay hubay doonto maamulka qaatumo say ula diraan Soomaaliland mana u aaminsan inay Soomaaliya ama sax ma ahan inay Soomaaliland hubayso si ay qaatumo ula dirto ama maamulada kale ula dirto marka waxaas gaayay mas-uul haddana waxay ku soo laabanaysaa mas-uuliyaddii guud ee ahayd Soomaaliya sidii hubkan u xakamayn lahayd iyo sidii mas-uuliyaddiisa u qaadi lahayd
waaye marka ugu dambeyntii dowladda Soomaaliya oo hadda dagaal kula jirta ururka Al-Shabaab muxuu uga dhigan yahay ka qaadista cunno qabateyntan marka laga eego dagaalka ay hadda ku jirto ka dhanka Al-Shabaab
waa su'aal aad u muhiim ah waxaan ognahay Al-Shabaab waa urur go'aan ku gaaray inay isdhintaan wax la dilaan askariga Al-Shabaabka ahu inuu dhinto u qadiman yahay laakiin cidii ka hortimaadana uu dilo askariga Soomaaliga ahi wuxuu u dagaalamaa inuu naftiisana badbaadiyo qaran difaaco ummad difaaco okay sida keliyaha marka askariga Soomaaliga uga adkaan karo qof doonayo inuu dhinto isaguna ku dilo oo inuu haysto hub oo ka uga awood badan yaa ka kale oo meeluusan ka soo gaarin oo ka dilo oo wuxuusan ogeyn oo kula dagaalamo oo meeluusan maaragtay wuxuusan heli karin oo isagu haysto taasi hore uma jirin sababtaasaana keentay in Soomaaliya askarteedu ay runtii baylax badan ay gasho ama dhimasho badan isoo gaarto Al-Shabaabkan ay awooddooda jirto laana muddo dheer ayay Shabaab ku dagaalamayeen awooddooda ciidana aaday u sarreysay markii loo fiirsho waqtigay dagaalamayeen jamhuuriyadooda waa isla markaa hadda qabateyntan laga qaado Soomaaliya waxay awood u sii doontaa dowladda Soomaaliya iyo ciidamadii Soomaaliya inay helaan hub aysan Al-Shabaab haysanin awood aysan Al-Shabaab haysanin oo ay awood u yeeshaan Shabaab meelisa ka soo gaari karin inay ku dilaan dhimashada askarta Soomaaliya yaraato moralkoodu aad u sarreeyo maadaama ay heli doonaan gabaad aan xabadaha Al-Shabaab karin qalab surveillance iyo oo ay ku ogaadaan xogta iyo sirdoonka elektroniga inay haystaan inay helaan waxay u sahlaysaa inay badda kasoo duqeyn karaan inay hawada ka duqeyn karaan daroomo inay helaan madaafiic inay helaan maaragtay surveillance electronic surveillance oo maaragtay aad wax u qabad u leh marka aad leeyahay wax weyn ay kusoo kordhin doontaa moraalka iyo qalbiga dad fi moraalka iyo qalbiga askarta Soomaaliga haddaad fiiriso askarta danab ayaa ugu dhiiran ciidanka Soomaalida dhiiranaantaasuna wax kale maahane waa imkaaniyaadka isku halaynta haystaa tababar qoryo xoogaa wanaagsan gaadiid yara xoogaa wanaagsan iyo drone taasoo dusha ka ilaalinaysa ayay kalsoonidaas ku helaan ciidanka kusoo xiga waxa weeyaan ciidankan gorgor oo ayaan sidoo kale Turkiyada baabuur yar oo qanfilan ay wataan ABC oo maartay xabaddu aysan karin calaqadan AK iyo maad dishii ku karin u dhiiradantaas ka dhigan hadii marka askari kasto Soomaaliya oo awood u yeesho inuu ku dhex jiro baabuur aan xabadu karin oo maartay si fudud oo ku dhimanaynin waxaan islaayahay geesinimadu waa waxay gaari doontaa iyo moraalku meel sare Soomaaliyana waqti gaaban hadii qorsho sax ah la timaado ay u adkaan kartaa shabaab wadankan iyo xuduudaha ku difaaci doonta
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa Cabdisalaam Guuleed oo hore u soo noqday agaasimo ku xigeenka hay'adda nabad sugidda Soomaaliya haddana madax u ah machadka dhinaca amniga ka shaqeeya ee Eagle Range Services waxa uu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadka tan iyo kulanti dambe waxaan idin ku dhaafayaa dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
mahadsaned Noor Xasan oo Noor Buqaari ayaana soo jeedinayay barnaamijka wicitaanka dalka Talyaaniga oo ka mid ah wadamada safka hore ee ay soo gaaraan muhaajirinta iyagu imaanaya Yurub ayaa waxa uu ka shaqeynayaa sharciyo lagu xakameynayo dadka soo galootida Shukri Saciid oo ah wariye degan magaalada Roma ee dalka Talyaaniga ayaa talaabooyinka dowladda Talyaaniga waxay ugu warantay Zahra Cabdi Axmed oo joogta Washington DC
abaas waayaan dambe sidii dawladdan ku aan midig taa oo gabadhan George Meloni ay hoggaaminayso ay wadanka hal sanay dawladdan jirsatay ay u soo gaareen waxay ka wadaan arin adag oo maaragtay si ay u xakameeyaan oo isaga caabiyaan qaxootigan qaxooti badan baruntii Talyaaniga sanadkii ugu dambeeyay ku soo qulqulay oo yimid for example sharci la yiraahdo decreto control la yiraahdo oo decreto ku magacaaban magaalo oo southkan Talyaaniga ku taalo haddeer samarkii lagu baabay oo dad badan u daadoomay badan ku qaadeen inay maaragtay xakameeyaan xadidan sharciga maaragtay ay shuruucda ay siiyaan oo qaxootiga waxaa kamida midka international protectionka iyo midka maxaahideen ah asylum ka mid kale oo Talyaanigu bixiyaa jira oo xaquuqal insaannimo iyo bini aadamnimo loo bixiyo
waa tahay wadanka Talyaaniga waxa uu ka mid yahay dalalka Yurub ee dadka soo galootiga ah gacanta u fidinaya sanado ilaa iyo sanado aadna ma aragta sharciyadiisa ay ugu nuglaayeen maxaa haatan keena in go'aamadan ay soo saaraan dadka lagu cadaadinayo soo galootiga
weli Talyaanigu wayay waa wadanka EU-ga oo kaliya oo Mediterranean-ka ku yaal oo har iyo habeenba u taagan soo dhaweynta iyo soo aruurinta iyo u gurmadka badda habeen iyo maalin ay u taagan yihiin iyadoo isaas tahay Talyaaniga waxaa sabab u ah siyaasaddiisii baa isbedeshay qolaa midig ah oo maxaahideen weliba qolyahan maxaahideen migrantiga iyo kasoo horjeeda ayaa hadda xukunka ku guuleysay ayaga marka maadaama waxyaabihii ay iyagu markay siyaasadda loolanka ugu jireen oo electionka la galaya ay ballan qaadeen ay ka mid ahay inay qaxootiga xakameynayaan intay xakameyn lahaayeen qaxootigii waaba sii saddex jibaarmay afar jibaarmay boqolti waa sii darsaday marka ayadii baraysher inay dhinacna dadkii runtii waa u gurmanaysaa oo xaquuqa bini aadanka inay ilaalisay rabtaa iyo qawaaniinta Talyaaniga dhinaca kalena dadkii u codeeyay iyo dadkii waa la yaaban oo waxay leeyihiin qoftii tiri maraakiib baan ku gadaamaya Mediterranean-ka oo cid soo maraysa ma jirto sida hadda dadkii ay u bateen oo usoo qulqulhaya
waayahay marka arrintani sidee ayay uga hadleen dadka u dooda xuquuqda dadka soo galootiga ah dadka madow ama dadka xataa ka imaada Afrika ee dhibaatooyinka ay haystaan colaadaha wadamadooda
aad iyo aad bay uga doodaan waana kasoo horjeedaan dowladda waxyaabaha ay sameynayso sharciyada ay sameynayso oo adkeynaya soo dhaweynta iyo xuquuqda dadka galootiga soo galootiga aad bay uga soo horjeedaan mucaaradkuna aad iyo aad buu uga soo horjeedaa waana la baray shargareeyaa saas sababteedana weeye waxay ilaa iyo hadda ay uga gabanayso inay dadkii la soo dhaweeyay dadka waa la soo dhaweynayaa farihii buuna ka batay maalmo waxaa jira ay doomanka boqol dooman dhaafaya ay yimaadeen oo waxay kasoo qulqulayaan Tunisia oo waxay kasoo qulqulayaan Libya oo waxay kasoo qulqulayaan dhinacyadan maaragtay Balkanika la yiraahdo oo ay kusoo galayaan qaar lug iyo kamiyoon kusoo galay marka meel kastay ka yaan saasoo taytar yaan waana u kurmadaa waana soo dhaweeyaa laakiin siyaasadoodii hadda waxay rabaan waxay sameeyaan bay leeyihiin say isku waafajin lahaayeen shuruucdii wadanka u deganayd oo ayagu ayna bedeli karin hadday bedelaan maxkamadihiiba intay maaragtay dadkii wixii raxfaan qaata bedelayo
waa xagaaga dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaan waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan
bandhiga VOA.
Barnaamijka bandhiga V O A waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga V O A Washington, idaacaddeena galabtii wararka V O A. Haddii aan dib idin xusuusiyo qodobadii wararka ugu doorka roonaa, shacabka Falastiiniinta ee Mareyka Gaza ayaa waxa ay gabaad u raadsadeen aagga koonfurta maanta oo Axada, iyadoo Israa'iil ay kordhisay duqeymaha ay geysanaysay dhinacyada cirka, badda iyo dhulka ku xeeran. Duqeymaha ayaa waxaa lagu qaaday Khan Yunis iyo Rafax gudaha koonfureed, ayay yidhaahdeen dadka deegaanka. Cusbitaalada ayaa waxay la halgamayaan sidii ay ula tacaali lahaayeen qulqulka dadka dhaawacyada ah ee la keenayo. Dagaalkan soo cusboonaaday ayaa waxa uu ka dambeeyey burburkii jimcihii ee 7 maalmood oo hakad uu ku jiray dagaalka u dhexeeya ciidamada Israa'iil iyo Xamaas. Labada dhinac ay markaasi isu dhaafsadaan lahaystayaasha ku jira gacanta Xamaas iyo maxaabiista Falastiiniinta ee Israa'iil hayso. Israa'iil ayaa wada weerarka, inkastoo ay sii kordhayaan buurinta kaga imaaneysa Mareykanka oo ay xurufo dhow yihiin in Israa'iil ay ka fogaato waxyeelada rayidka Falastiin. In ka badan 15,400 ayaa la dilay ilaa iyo Axaddii, sida uu sheegay xafiiska Falastiiniinta u qaabilsan tirakoobka. Ku dhawaad 2 bilood oo dagaal uu qarxay kadib markii Xamaas weerar ay ku qaaday xuduudda koonfurta Israa'iil 7-dii bisha Oktoobar, halkaas oo 1,200 oo Israa'iiliyiin ah lagu dilay ayna Xamaas halkaasi ka qafaashteen in ka badan 200 qof. Maleeshiya ayaa waxay rasaas ku furtay bas maray waqooyiga Pakistan, halkaas oo ay ku dileen 9 qof oo ay ku jiraan 2 askari, in ka badan 20 kalena way dhaawaceen, sida uu sheegay boliis maxalliga. Weerarkaasi ayaa habeennimadii Sabtida ee xalay waxa uu ka dhacay wadada Karakorum ee waqooyiga gobolka Gilt Baltistan, sida uu sheegay sarkaal boliis ah oo la yidhaahdo Asmad Shah. Wadada weyn ayaa waxay isku xirtaa Pakistan iyo Shiinaha, waxaana sidoo kaleeto ay sii martaa gobolka Kheyr Pakhtunkhwa oo hore u ahaa goob argagixiso sababo la xiriira joogitaanka kooxda Taliban Pakistan iyo kooxo kale oo xag jir ah. Baskaasi ayaa la sheegay in uu siday rakaab ka yimid Gilgit, kuna sii jeeday magaalada Rawalpindi markii la rasaasiyay, taas oo keentay in darawalka uu dawaqmo kana weecdo wadadii baskana uu ku dhaco, isla markaasi gaari kale oo xamuula kaasi oo isna uu dab qabsaday. Labada darawal oo kii baska waday uu meerbeel ahaa ayaa lagu dilay goobta. Madaxweynaha Filipiin ayaa ku eedeeyey waxa uu ugu yeeray argagixiso sheegay qarax ay ku dhinteen 4 qof kuna dhaawacmeen 10 kaleeto oo ka mid ah masiixiyiinta koonfurta, waxaana ka dhashay qayladhaan dhanka ammaanka ah oo markaasi ay ku jirto caasimadda Manila, halkaasi oo heegan la geliyey ciidamada gobolka. Taliyaha guud ee ciidamada Filipiin ayaa sheegay in weerarkaasi babaano uu noqon karayo mid markaasi ay uga argudanayaan waa sida ay qabaan dagaalyanada muslimiinta dib u dhacyo dagaal oo ay la kulmeen sida wararku ay sheegeen. Haatana dhankii heesaha waxaad ku soo dhawaataan. balantaynu dhigannaa weliga habeenayn. Waxa ay ahayd codadkii cabdisalaad beer dilcashe iyo maryan mursal ciise heestaasi ballan. waxaynu ugu dambaysay idaacaddeenna galabtii wararka v o a oo idin soo jeedinaya anigu ibraahim xasan daanduraye nabadgelyo.
Malse waxaad ogaa